je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta istražujemo da li je uistinu bilo krađe na općim izborima u Srbiji. Zašto Bosna i Hercegovina nije atraktivna za strane ulagače? Da li u Crnoj Gori opada organizirani kriminal i korupcija? Govorimo i o najčešćim oblicima diskriminacije u državama regije. No o svemu više nakon pregleda događaja dana u izboru Dragana Štavljanina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora i Bosna i Hercegovina su ostvarile napredak, Makedoniji su vrata i dalje otvorena, izjavio u Briselu za Radio Slobodna Evropa generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen.
Već smo dodijelili akcioni plan članstva Crnoj Gori. Drago mi je da je ona ostvarila veliki napredak. Sprovela je važne reforme. Crna Gora je definitivno na pravom putu. Ima još posla da se uradi, ali je vidljiv pomak.
As far as Skopje is concerned,
kada je riječ o Skoplju, mi smo još 2008. odlučili da počnemo pregovore o članstvu ako se pronađe uzajemno zadovoljavajuće rješenje za ime Makedonije. Nažalost, nije ostvaren napredak, ali odluka koju smo donijeli prije 4 godine i dalje je na snazi.
As far as Bosnia and Herzegovina is concerned,
odobrili smo akcioni plan članstva Bosni i Hercegovini prije 1.5 godine i bit će aktiviran ukoliko sprovede neophodne reforme. Nedavno su politički lideri u Bosni i Hercegovini postigli sporazum ka tom cilju. Još nije primijenjen, ali kada to bude učinjeno, aktivirat ćemo taj plan i očekujem dalji napredak u odnosima sa Bosnom i Hercegovinom.
Anders Fogh Rasmussen u izjavi za Radio Slobodna Evropa. Na samitu vođa država NATO u Chicagu 20. i 21. maja i šefovi diplomatije Bosne i Hercegovine i Makedonije i Crne Gore učestvovaću u raspravi o ključnim temama poput partnerske saradnje i operacije u Afganistanu, ali na ovom susretu na vrhu NATO neće razmotriti i mogućnost ulaska u članstvo ove tri zemlje. Oko 5000 Albanaca demonstriralo je danas u Skoplju, a manji protesti su održani u još nekoliko gradova. Povod je nedavno petostruko ubistvo za koje su optuženi radikalni islamisti.
Kao i prošlog petka, i današnji protesti su se održali nakon podnevne molitve u džamijama, a organizovani su na socijalnim internet mrežama. Povod za njihovo održavanje su hapšenje u policijskoj akciji Monstrum u vezi sa petostrukim ubistvom kod Smiljkovskog jezera u blizini Skoplja koje se desilo 12. aprila. Demonstranti optužuju ministarku unutrašnjih poslova Gordanu Jankulovsku da vređa islam i Albance, jer je osumnjičene opisala kao radikalne islamiste. Oni su rekli da protestuju protiv montiranih procesa i brutalnih policijskih akcija protiv Albanaca.
Mnogo sme umoreni od policijskih akcija, što je kako ovo filmovi, akcijski filmovi.
Mnogo smo umorni od policijskih akcija koje idu kao u akcionim filmovima. Da se ulazi i da se uzimaju ljudi legalno, zato što naše žene i deca već imaju fobije od ovih akcija. Te akcije se prave da bi država dobila neke poene u NATO-u i SAD-u. Mi ne želimo biti žrtve zbog njihovih poena, želimo samo biti slobodni građani. Izjavio je jedan od demonstranata, aktivist za ljudska prava Burhan Seferi. Demonstranti su nosili transparente, a i izvikivali su ostavka, UČK, ubice, Allah je velik. Albanci su samo muslimani i nisu teroristi. Kao reakcija današnjeg i prošlonedeljnog događaja za sutra u Skoplju, isto tako na društvenim mrežama, organizuje se kontraprotest pod nazivom da sprečimo radikalni islam u Makedoniji. Oni zahtevaju pravdu i da ubice budu kažnjene. Pre održavanja ovih skupova sve političke partije, državne institucije i predstavnici međunarodne zajednice u zemlji su pozvali sve građane koji će učestvovati na protestima da to urade na miran način. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Predstavnici mađarske OTP banke i vlade Crne Gore dogovorili su se danas da do kraja juna ove godine nađu model otplate duga kombinata aluminijuma Podgorica od 49 miliona evra koji je preuzela država. Hrvatski premijer Zoran Milanović izjavio danas da njegova vlada namjerava da osigura veću pravnu sigurnost homoseksualnih parova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vođa sirijske glavne opozicione grupe Burhan Galijun rekao je danas da su dva bombaška napada u Damasku kojima je jučer ubijeno 55 osoba, ranjeno više od 300, po svojoj prilici delo Al-Kaide za koju tvrdi da sarađuje sa režimom predsjednika Bašara Al-Asada. Asadov režim je za jučerašnje napade optužio teroriste za koje tvrdi da su iza 14-mesečne pobune. Lider grčki socijalista Evangelos Venizelos sastao se danas sa vođom konzervativne Nove demokratije Antoniosom Samarasom u pokušaju da formira i u novu vladu. Samaras je kazao da još ima šanse za postizanje sporazuma o formiranju kabineta. Zona evra može da izdrži izlazak Grčke, ocenio je danas nemački ministar financija Wolfgang Schäuble u intervju u nemačkom listu Rheinische Post. On je dodao da Evropa ne propada tako lako. Želimo da Grčka ostane u eurozoni, ali ona mora to da želi i da ispunjava obaveze. Ne možemo nikoga da silimo, rekao je nemački ministar. Mađarska vlada predala je parlamentu izmjene i dopune kontroverznog zakona o medijima koji je Europska unija ranije oštro kritikovala, jer kako je tada ocenjeno, sprečava novinarske slobode.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi tematski dio emisije. Uoči drugog kruga izjašnjavanja za predsjednika Srbije, glavna tema je da li je u prvom krugu općih izbora bilo krađe, kako tvrde naprednjaci, ili se radi o njihovoj smišljenoj prijevari, u što sumnjaju demokrati. Stvari su u svoje ruke uzeli tužilaštvo i policija. Naprednjaci su nakon pokazivanja vreće sa glasačkim listićima kao dokazom o navodnoj prevari podnijeli i krivičnu prijavu protiv nepoznatih osoba za izbornu krađu. Međutim, poznavaoci izbornog procesa tvrde da u današnjoj Srbiji nisu moguće izborne krađe tih razmjera o kojima govore čelnici Srpske napredne stranke. Priču ima Ljudmila Cvetković.
Ako je verovati socijalisti Ivici Dačiću, izvesno je jedino da oni koji su se svojevremeno izveštili u tom poslu, to više nikada ne bi uradili.
Ja kao lider SPS-a mogu da kažem da mi ne pada na pamet da ikad više u životu učestvujem u izborne krađe. Zato što nikad se neću saplitati dva puta u isti kamen.
Najozbiljnija izborna prevara u vreme vladavine socijalista dogodila se 96. godine, kada je SPS poništio pobedu koalicije Zajedno na lokalnim izborima. Sada je Srpska napredna stranka podnela krivičnu prijavu protiv nepoznatih lica zbog izborne krađe. Demokrate su tražile da se njihovim tvrdnjama pozabave nadležni, pa je ubrzo Republičko javno tužilaštvo zatražilo od policije da proveri navod o izbornoj krađi. Portparol tužilaštva Tomo Zorić.
Tužilaštvo je zahtevalo od policije proveru svih navoda u vezi sa poreklom i autentičnošću listića koji su juče javno prezentovani od strane Srpske napredne stranke, kao i da li je to uticalo na regularnost izbornog procesa.
Predsjednički kandidat koalicije oko Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić optužuje vladajuće partije za brutalnu izbornu krađu, tvrdeći da je pola miliona mrtvih upisano u birački spisak i pokazujući vreću sa 3000 glasačkih listića koji su navodno pronađeni u kontejneru, a od kojih je po Nikoliću 2800 glasova dato predstavnicima opozicionih stranaka.
Pogledajte, nađeni su, ja ih nisam sigurno štampao.
Nikolićeva lista je osvojila 73 mandata, 6 više od liste čiji je stožer Tadićeva stranka. U prvom krugu predsjedničkih izbora Tadić je odneo 25,31% glasova, a Nikolić 25,05%. Nedelju dana uoči još jednog odmeravanja snaga na biralištima sa Borisom Tadićem za predsjednika Srbije, Nikolić traži poništavanje tih izbora.
Mi smo se obratili i ambasadi Rusije, ambasadi Sjedinjenih Američkih Država, OEBS-u, Savetu Evrope i Kancelariji Evropske unije u Beogradu, upoznali sa dokazima o izbornim rezultatima. Ja u ponedjeljak imam razgovor sa ambasadorkom Amerike. Ja sam razgovarao sa predstavnicima stranaka koje nisu zadovoljne rezultatima izbora i tvrde su pokradene, a ipak su glasali za proglašenje izbora i rekli su mi da su želi da izbjegnu haos koji bi se stvorio.
Nastavljajući punom parom predsjedničku kampanju, demokrate kažu da imaju osnovanu sumnju da je reč o smišljenoj prevari naprednjaka. Dragan Šutanovac, potpredsjednik DS-a.
Postoje praktično tri mogućnosti da gospodin Nikolić ima kod sebe onaj beli džak sa listićima. Prva mogućnost je da se radi o falsifikovanim listićima. Druga mogućnost je da je neko došao u posjed nezakonito tih listića, na šta osnovano sumnjamo da je vrlo moguće. I treća mogućnost je da su aktivisti Srpske napredne stranke u napred smišljene aktivnosti te listiće sakupljali u izbornom danu.
Da su pokradeni, tvrdi u Savezu vojvođanskih Mađara. Ispred Republičkog parlamenta u Beogradu protestovale su i pristalice pokreta Dveri koji nije prešao cenzus. Navodno zabeleženi brojni slučajevi izbornih nepravilnosti kruže internetom i društvenim mrežama. Čak i lider URS-a Mlađan Dinkić kaže da su lokalni izbori ove godine najsumnjiviji posle 5. oktobra.
Čini mi se da ima dosta konfuzije u svim ovim izborima. Mi nismo zadovoljni izbornim procesom takođe na nekim mestima, posebno u Subotici, posebno u Novom Sadu, u Vojvodini generalno, ali naši kontrolori, da li su nam bili lojalni ili ne, oni su potpisali te zapisnike i nemamo pravo da se žalimo.
Međutim, Dragan Šutanovac iz Demokratske stranke tvrdi da bi po tom sistemu i demokrate mogle da imaju primedbe.
Da je Demokratska stranka i Liga u zbiru trebalo da ima nekih 8 do 9% više u Vojvodini i također tom logikom bi mi mogli da kažemo da smo izgubili određeni broj glasova. Ako pogledate u Beogradu, također možemo da kažemo da smo mi izgubili određeni broj glasova na Republici, ali to ne znači da je došlo do prevare, to znači da su građani danas odlučivali na jedan sasvim drugačiji način, da su se opredeljivali za lokalnu, republičku, pokrajinsku i da kažem predsjedničku vlast na osnovu svojih želja i glasova.
I pored brojnih primjedbi stranaka u Republičkoj izbornoj komisiji OEBS-u koji je nadgledao izbore, tvrde da ozbiljnijih neregularnosti na izborima nije bilo. I u Centru za slobodne izbore i demokratiju koji godinama prati izbore, saglasni su da je bilo nepravilnosti na više biračkih mesta, ali da takve stvari ne dovodu pitanje regularnost samih izbora. Marko Blagojević, izvršni direktor CESID-a, kaže da krađa koju predstavljaju naprednjaci nije mogla da se dogodi.
Krađa tih srazmera u Srbiji danas nije moguće, ili ja makar ne vidim na koji je način takvu krađu moguće izvesti. Kraduckanje da. I po koja nepravilnost da. Za kraj krajeva ne znam da postoje izbori na ovom svetu bez nepravilnosti. Imali daleko od toga da je to, kako bih rekao, organizovan sistem s namerom da se neki od učesnika u izborima prevari i pokrade. Dakle, imate vrlo velik broj ljudi koji sede u tim biračkim odborima, to je na armiji ako se računa u stotinama hiljada ljudi ispred svih izbornih lista, ispred svih predsjedničkih kandidata koji sede u tim biračkim mestima i gledaju jedni drugima u ruke.
Tačku na uzajamno optuživanje o manipulacijama sa glasovima birača stavit će tužilaštvo. U iščekivanju toga stranke dva predsjednička kandidata nastavljaju sa prepucavanjima, ovoga puta o tome iz kog grada potiče vreća sa glasovima koji je Nikolić pokazao. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Bosni i Hercegovini korupcija je široko rasprostranjena, mišljenje je mnogih građana. Potvrđuje to naime 89% ispitanika u posljednjem Galupovom istraživanju. Radi se o rezultatu koju podupiru ranije ocjene različitih međunarodnih organizacija u kojima je korupcija označena kao jedan od najvažnijih među problemima zbog kojih Bosna i Hercegovina nije atraktivna država za strane ulagače. Više zna Tina Jelin Dizdar.
Bojana iz Mostara zastupnica je firme koja se bavi informacionim tehnologijama. Već 5 godina bezuspješno se prijavljuje, odnosno aplicira sa projektima svoje firme na tendere javnih institucija. Unato činjenici da firma posluje sa značajnim rezultatima u velikom broju evropskih zemalja, u Bosni i Hercegovini su joj vrata i dalje zatvorena. Da su tenderi namješteni, dodaje, nije teško pretpostaviti.
Događa se da prilikom uzimanja tenderske dokumentacije, specifikacija koja je navedena, se može naći na web stranicama, znači za firme za koje je već tender pisan, gdje su vidljivi tekstovi koji su bukvalno prepisani, znači specifikacije njihovih rješenja ili ponuda koje se nalaze u tenderskoj dokumentaciji, čak su i cijene formirane po zahtjevima, znači ti firmi, gdje se vidi da je firmi namješten tender.
Iako nije bilo direktnih zahtjeva, Bojana priznaje kako su se po pojedinim tenderima pokušala izvući određena novčana sredstva kako bi se projekat progurao.
A s druge strane, da bismo dobili tender, znači vrlo je teško, znači pristupiti osobama s kojima bi se moglo razgovarati.
U Bosni i Hercegovini godišnje se obrne oko 1 milijardu eura u javnim nabavkama za raznu robu, usluge i radove, od čega u privatnim džepovima završi između 300 i 400 miliona eura. Podaci su nevladinog udruženja Tender. Predsjednika udruženja Rajka Kecmana stoga ne čudi posljednje Galupovo istraživanje u kojem je čak 89% ispitanika ocijenilo kako je korupcija u biznisu na području Bosne i Hercegovine široko rasprostranjena.
2008. godine BiH je imala 91,89% otvorenih postupaka. 2010. godine Bosna i Hercegovina ima negdje 38% samo otvorenih postupaka, a sve ostalo su postupci, to se kaže, na crno. To su ogromna sredstva u pitanju.
Problem korupcije posebno dotiče mala i srednja preduzeća. Ervan Sarvan iz Nezavisnog birova za razvoj kaže kako se protiv korupcije gotovo nemoguće boriti, jer je postala sistematska i u skladu sa zakonom.
A to je ta famozna sprega između političkih elita i mali, odnosno veliki preduzeća. Je sve režirano unaprijed. Tamo politička preduzeća dogovore nešto što će im na tržištu biti pogodnost i onda to pretvore u zakonodavnu inicijativu, usvoji se u parlamentu i to postane zakon. Gdje praktično afirmiše jednu ili dvije firme.
Osim postupaka javnih nabavki gdje privatni sektor nudi i daje mito javnom sektoru, u istraživanju koje je proveo nezavisni biro navodi se i monopolistički tržišni položaj kompanija sa većinskim državnim vlasništvom, ali i davanje mita za primjerice poduzetničke kredite u bankama. Sarvan dodaje.
I pored tih procedura koje su jasne, dio zaposlenika u bankama uzima po 10% prema informacijama od nekih privrednika za dodjelu kredita. To je ušlo u sve pore i života i rada. Evo.
Prema podacima Svjetske banke, korupcija je jedan od najvećih pojedinačnih prepreka gospodarskom i društvenom razvoju. Iako se radi o globalnom problemu, zemlje u razvoju koje nemaju jako političko vodstvo pokazuju najslabije rezultate u borbi protiv korupcije. Kako je stanje u Bosni i Hercegovini, Emir Džikić iz Transparency Internationala kaže.
To možete vidjeti na osnovu sudskih postupaka i na osnovu pravomoćnih sudskih presuda. Za najjednostavnija djela to su uzimanje i primanje mita. Po posljednjim istraživanjima kažu da je bilo 7 osuđujućih pravomoćnih presuda, od kojih je 5 bilo uslov.
Čekić podsjeća kako je zakon o porijeklu imovine u Bosni i Hercegovini dalje samo na nivou inicijative, dok Agencija za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini ima svega 4 zaposlena. Nije optimista da istraživanja poput posljednjeg Galupovog mogu bilo šta promijeniti.
Nijedan od izvještaja bilo koje relevantne institucije nema velikih odstupanja, bio Svjetske banke, IBRD-a, Galupa. Kod nas vlasti tvrde da su svi ti izvještaji falširani, lažirani, da se mi borimo, a imate najnovije dokaze o političkoj volji za borbu protiv korupcije. Agencija nema sredstava u budžetu, agencija nema osoblja, nema usvojenu sistematizaciju već 2,5 godine, što zaista pokazuje volju i želju političara da se bore sa korupcijom. Sa strahom očekujemo jesen kada će izaći novi izvještaj Europske komisije o napretku, novi izvještaj transparencija koji će najvjerovatnije opet pokazati isto.
Priliv direktnih stranih investicija od 35 miliona eura manji je za 19,5% u prvoj polovini 2011. godine u odnosu na prošlogodišnje razdoblje. Porezna administracija, ali prije svega korupcija, u Vijeću stranih investitora označeni su kao najvažniji među problemima zbog koji Bosna i Hercegovina nije atraktivna država za strane ulagače. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Crnoj Gori opada kriminal. To je ocijenila vrhovna državna tužiteljica Ranka Čarapić, koja je podnijela izvještaj o radu Skupštinskom odboru za politički sistem i pravosuđe. U dijelu opozicije, međutim, kritiziraju državnu tužiteljicu, koju pojedini opozicionari smatraju prvom preprekom koja se mora ukloniti da bi se Crna Gora izborila sa organiziranim kriminalom i korupcijom, zabilježio Esad Krcić.
Prezentujući izvještaj o kretanju kriminaliteta i aktivnostima koje je tužilaštvo imalo u toj oblasti tokom 2011. godine, vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić je iznijela mnoštvo statističkih podataka koji po njenom mišljenju govore o nastavku višegodišnjeg trenda opadanja kriminaliteta u Crnoj Gori. Tužiteljka je Skupštinskom odboru za politički sistem i pravosuđe predočila podatke koji govore da je zabilježen pad kriminaliteta za nešto manje od 7%, a da je maloljetnički kriminalitet pao za nešto više od 4,5%. Zabilježena je i tendencija pada kriminaliteta koji se odnosi na lica koja se bave prometom porekom droge za skoro 21%, rekla je Čarapić, koja je navela da je i porodično nasilje u opadanju za preko 35%, te da su i takozvana koruptivna krivična djela pala za skoro 4%. Govoreći o predmetima gdje nisu od prvog časa postojali uslovi za pokretanje krivičnog postupka, tužiteljka je iznijela podatke o 228 predmeta, odnosno 37% više nego u 2011. od kojih je 60% pokrenuto, 85 predmeta arhivirano, a da se 75 slučajeva još uvijek obrađuje. Poslanik opozicionog SNP Aleksandar Damjanović je, naglasivši da je indikativno da od tih 228 predmeta zapravo nijedan nije okončan konkretnim rezultatima, ukazao na pojedine poražavajuće podatke.
U dijelu koji se odnosi na slučaj ubistva Duška Jovanovića, vi ovdje kažete da je zadnja radnja koja je preduzeta u pravcu rasvjetljavanja ovog ubistva jun 2011. godine. Mislim da je to neprihvatljivo. Neprihvatljivo je da od 11 ubistava 3 istrage nisu završene prošle godine, da se broj nerazvidnih ubistava trenutno kreće na 40. U Maloj Crnoj Gori 40 nerazvidnih ubistava je ogromna brojka.
Vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić.
40 nerasvjetljenih ubistava jeste problem, ali složit ćete se da je to problem organa otkrivanja i da tužilaštvo nema niti nadležnosti, niti kapacitete da otkriva izvršioce krivičnih djela. Ubistvo Duška Jovanovića svaku inicijativu provjeravamo do kraja. Nijedna od njih do sada zaista nije dala rezultate i to jeste jedna mrlja velika na radu svih, prije svega organa otkrivanja.
Aleksandar Damjanović se osvrnuo i na institut takozvanog odloženog gonjenja, po kom su se krivično gonjenja zbog divlje gradnje oslobodili bivši gradonačelnik Ulcinjak Zim Hajdinaga i kontroverzni biznismen Naser Kaljmendi, tako što su uplatili po 10.000 u dobrotvorne svrhe.
Ako je moguće za 5, 10 ili 15.000 evra postignuti sporazum sa tužilaštvom i ispeglati ili legalizovati protivzakonito činjenje, onda pitanje da li je ovaj institut odloženog gonjenja postiže svoju svrhu. Ne vidim da ćemo s time išto uraditi, osim što ćemo motivisati mudre kriminalce da namjerno vrše krivična djela, a da znaju da će se negdje u toku postupka poravnati, jer tako i postignuti sporazum koji će koštati mnogo manje nego benefiti koji su imali od tih stvari.
Vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić je reagovala na Damjanovićev stav rekavši da smatra da su sporazumi tužilaštva i počinilaca krivičnih djela ipak korisni.
Za krivično djelo, posjetit ću vas, divlje gradnje, imamo sve uslovne osude i gotovo ni jednu efektivnu kaznu zatvora ili vrlo malo, tako da ja mislim da je mnogo bolje naplatiti 10.000 eura nego imati uslovnu osudu. Pri čemu, naravno, ću vas posjetiti, u parlamentu će vrlo brzo biti u proceduri zakon o legalizaciji divljih objekata, dakle, tako da će sve to biti legalizovano.
Istina je da će sve biti legalizovano, ali se postavlja pitanje da li je to obavezno i dobro za crnogorsko društvo, o kojem se godinama i od domaćih subjekata, ali i sa najznačajnijih međunarodnih adresa sugeriše da se mora boriti protiv korupcije i organizovanog kriminala, a to je uostalom bio i jedan od uslova Evropske komisije za odobrenje početka predpristupnih pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Poslanik opozicionog pokreta za promjene Koča Pavlović je tokom današnjeg razmatranja izvještaja, koji je na kraju i usvojen, upoznao odbor i ukupnu javnost sa potezima koji se, po njegovom mišljenju, moraju prvo povući da bi se Crna Gora izborila sa organizovanim kriminalom i korupcijom.
Vaša smjena, gospođo Čarapić, i smjena gospođe Medenice su prvi koraci na našem putu u Evropu. Još uvijek se bijemo sa organizovanim kriminalom i korupcijom, koje uz vašu obilatku, da kažem, logistiku, uspijevaju da zaustave ovu državu na njenom putu ka Evropi. Tužilaštvo tu djeluje kao brana koja ne pušta sve one slučajeve koji imaju bilo kakve veze sa vladajućim porodicama, koji imaju bilo kakve veze sa krupnim kriminalcima i tako dalje. To ne pušta uopšte. Na to čvrsto žmuri. Pravi se da ne vidi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Oblici diskriminacije po bilo kojem osnovu predstavljaju krivično djelo. Tako piše u krivičnim zakonima država bivše Jugoslavije. Gotovo identične probleme imaju sve institucije novonastalih država koje se bave zaštitom ravnopravnosti polova i manjinskih grupa. Dodatni problem predstavlja i činjenica da upravo tako ranjive i male grupe imaju za vratom i teret dokazivanja, što ih stavlja u nepovoljniji položaj. Slušamo Radovana Borovića.
Zemlje regiona proistekle iz bivše Jugoslavije potpisnice su brojnih međunarodnih dokumenata za zaštitu ljudskih prava koje predviđaju zabranu diskriminacije. U posljednje dve godine u Kancelariji povjerenice za zaštitu ravnopravnosti u Srbiji pristiglo je oko 600 pritužbi na razne oblike diskriminacije. Povjerenica Nevena Petrušić kaže da u vođenju sudskog procesa postoji mnogo problema u dokazivanju diskriminacije, jer procesni deo zakona nema odgovore na mnoga pitanja iz oblasti diskriminacije.
Vidimo iz pritužbi da je potrebno da još mnogo više radimo, da ljudi znaju kada treba da nam se obrate, jer se diskriminacijom naziva i nešto što nije diskriminacija, nego povreda nekih drugih prava. Takođe, iz ovih pritužbi se vidi da se građani najviše žale na diskriminaciju u oblasti rada i zapošljavanja po osnovu nacionalne pripadnosti, po osnovu pola, po osnovu invaliditeta, ali i u drugim sferama je ona takođe raširena. Ima posla, nažalost, za nas.
Svi oblici diskriminacije predstavljaju krivično delo, kažnjiva je i diskriminacija upotrebi jezika i pisma kao i nanošenje velikog bola ili teške patnje iz pobude zasnovane na bilo kakvom obliku diskriminacije. Obično je teret dokazivanja diskriminacije na onome ko tuži, a ne na tuženom, što ga stavlja u nepovoljni položaj jer mora da pribavi dokaze za tužbu koju je podneo, kaže Alma Suljić, pomoćnica Ombudsmana za ljudska prava u Bosni i Hercegovini.
Što se tiče sudske prakse, također moram kazati da je sudska praksa nedovoljno razvijena ili sa ovim procentima skoro da je i nema. Mi smo u prošloj godini imali zaprimljene 191 žalbu zbog diskriminacije, a inače razmatrane su obzirom na ranije godine 273 žalbe. Uglavnom je u pitanju diskriminacija po nacionalnom osnovu. 41 žalba je bila zbog mobinga, inače u 128 već je završena procedura, e sad koja vrsta odluke će se donijeti, to ostaje dalje u radu.
Teško dokazivanje diskriminacije, koja je često posredna i prikrivena, najveći je problem za onoga koja je i žrtva diskriminacije. Saradnica zamjenice pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom u Hrvatskoj, Gordana Selevac, iznosi apsurdan primjer sa kojim se suočavaju osobe sa posebnim potrebama.
Što se tiče sudske prakse, ispalo je da je zapravo Zakon o suzbijanju diskriminacije ostavio sudskoj praksi utvrđivanje predstavljali prilagodba infrastrukture i prostora osobama s invaliditetom, da li je to nerazmjeran teret. Osobe s invaliditetom bi trebale zatražiti sudsku zaštitu svojih prava. Imamo problem jer, kao što svi znate, osobe s invaliditetom su često ovisne upravo o onim tijelima koji ih diskriminiraju.
Diskriminacija istopolno, seksualno, opredeljenih osoba, etnička diskriminacija prilikom zapošljavanja, kao i diskriminacija zbog godina također nisu retkost. One zapravo predstavljaju oblike takozvane vidljive diskriminacije, kaže Marijana Laković, zamjenica ombudsmana Crne Gore.
U okviru našeg iskustva i iskustva institucije Ombudsmana za ljudska prava, mi smo u prošloj godini zaprimili 191 žalbu zbog diskriminacije. Specifičnost je da je 41,5% više žalbi u odnosu na prethodni period. Od toga smo imali 43 žalbe zbog diskriminacije po nacionalnom osnovu i znatan broj žalbi zbog mobinga.
Iako zakoni u gotovo svim državama regiona veoma detaljno regulišu posrednu i neposrednu diskriminaciju, predviđa opštu zabranu i posebno navodi slučajeve u kojima se najčešće javlja diskriminacija, ona je posebno prisutna i prilikom obraćanja institucijama, kaže Dejan Palić, zamjenik pučkog pravobranitelja Hrvatske.
Diskriminacija nije jednostavan postupak ni u jednoj zemlji. Tome tako najbolje vam je dokaz države koje imaju pola stoljeća praktiče nego Hrvatska i zemlje u okruženju, pa se svejedno slučajevi pred međunarodnim sudovima od Strasbura i Luksemburga pojavljuju predmeti u kojima te države gube. Dakle, uhodani mehanizmi, kontrolni mehanizmi, instituti, redovno sudovanje sa gomilom sudske prakse svejedno dovodi do slučajeva diskriminacijskog ponašanja.
Načelo jednakosti kao glavna prepreka diskriminaciji podrazumijeva da su svi građani jednaki i uživaju jednak položaj i pravnu zaštitu bez obzira na lična svojstva. Međutim, praksa, i to ona sudska, očigledno nije usklađena sa procesnim potrebama koje u pojavnom obliku zaustavljaju diskriminaciju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da ekstremisti iz Srbije ponovno privlače svjetsku pozornost, prijetnje o rušenju brana u Nizozemskoj, zahtjev za oslobađanje haških optuženika. Socijalni psiholog Jovan Bajford, iako ne misli da bi brane stvarno bile dignute u zrak, kaže:
sama činjenica da neko razmišlja na taj način i da se to dešava ukazuje da možda u Srbiji još uvijek postoji neka klima koja tom idealizacijom haških optuženika i insistiranju na njihovoj nevinosti daje ljudima za pravo da koristi te metode.
Povodom nastavka postupka rehabilitacije Draže Mihajlovića, režiser Želimir Žilnik upozorava:
treba biti oprezan da ovom rehabilitacijom četničkog pokreta mi ponovo ne krenemo mimo sveta. Nije pitanje samo ideološkog opredjeljenja, to je pitanje nečega mnogo, mnogo dubljeg.
Sveučilišni profesor Milorad Ževanović Dodikov istup na danu pobjede nad fašizmom naziva licemjernim.
Antifašizam, nažalost, u periodu unazad 20 godina nije dominantna vrijednost u Bosni i Hercegovini niti u Republici Srpskoj.
Idućega tjedna HDZ bira novog čelnog čovjeka. Pojedini analitičari smatraju da najbolji izbor bi bila sadašnja šefica,
koja je zapravo jedina među ovim ljudima osoba kontinuiteta u onim boljim stranama HDZ-a, to je otvaranje prema Europi, gašenje ovih najvećih gejzira unutarstranačkog nacionalizma pa i šovinizma.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ekstremisti iz Srbije ponovno su doveli zemlju u fokus svjetske pažnje i to na najmanje poželjan način. Nakon svjedočenja masovnog ubojice Andersa Breivika, koji je rekao da su ga između ostalih inspirirali i srpski nacionalisti, Planet je obišao video snimak Beograđanina koji prijeti da će srušiti branu na sjeveru Nizozemske i ukoliko iz zatvora u Scheveningenu ne budu pušteni haški optuženici Srbije. TV stanice istodobno prenosi se i sliku Željka Ražnjatovića Arkana koji visi na zidu prostorija grčke ultradesničarske partije. Priču ima Ognjen Zorić.
Kada patriotske snage preuzmu vlast u Srbiji, dakle da se uputi ultimatum marionetskoj vlasti u Holandiji da oslobodi srpske junake Vadića, Karadžića, Šešelja i ostale, protivnom ova krhka brana bi bila granatirana i Holandija bi pretrpjela veliku katastrofu.
Beograđanin Miroljub Petrović, autor snimka koji ste čuli, nakon što su ga uhapsile specijalne snage srpske policije, u pritvoru čeka odluku o tome da li će protiv njega biti podignuta optužnica za ugrožavanje sigurnosti i izazivanje panike i nereda za šta ga terete vlasti Holandije. Iako sada tvrdi da holandske brane nisu bile zaista ugrožene, prednja je shvaćena veoma ozbiljno. Da li je opasnost od terorističkog napada postojala ili ne, utvrdit će sud, ali predmet analize svakako može biti i zahtjev koji je izneo. Oslobađanje Ratka Mladića, Radovana Karadžića i Vojislava Šešelja, optuženih za najteža dela genocida, ratnog i zločina protiv čovečnosti. Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, smatra da se odgovornost za Petrovićevu prijetnju delom može tražiti i u nekažnjavanju takvih i sličnih dela u prošlosti.
Srbija koja je omogućila da brojni oni koji vrše krivična dela ne budu odgovorni zbog toga je u velikoj meri i odgovorna za to što ljudi, građani Srbije, nemaju sve za pojedinim svojim akcijama, krše pravo i da mogu biti pozvani na sud, da mogu izdržavati velike zatvorske kazne zbog toga. I nažalost, cijela ta klima u kojoj vi se osjećate slobodno da kršite zakone, da vršite krivična dela, a da za to ne budete kažnjeni, je nešto što je trenutno stanje. Vi imate ove ultradesničarske pokrete koji svakodnevno vrše krivična dela, propagiraju nasilje, mržnju, uzvikuju parole dakle, vređaju i na drugi način ugrožavaju građane, prete, a da na to nemate nikakav odgovor.
U danu u kome je autor snimka uhapšen, TV kamere su u Atini, u prostorijama grčke ultradesničarske partije Zlatna Zora, čiji simbol veoma podsjeća na nacističku svastiku, zabeležile portret Željka Ražnatovića Arkana, kriminalca i komandanta paravojne formacije Srpska dobrovoljačka garda. U prostorijama Zlatne Zore nalaze se i četnička šubara, kokarda i druga obeležja. I taj snimak je, poput onog o holandskim branama, Srbiju i ekstremiste s njenih prostora doveo u vezu sa ekstremistima van njenih granica. Domaće desničare i nacionaliste su, prema mišljenju Jovana Bajforda, socijalnog psihologa koji je istraživao desničarske i ekstremne grupe, inspirativnim učinila dešavanja 90-ih. Bajford istovremeno upozorava da Petrovićev video pokazuje da se isti vrednosni sistem i danas zadržao u delu javnosti.
Sama činjenica da neko razmišlja na taj način i da se to dešava ukazuje da možda u Srbiji još uvijek postoji neka klima koja tom idealizacijom Haškog tuženika i insistiranjem na njihovoj nevinosti daje ljudima za pravo da koristi te metode ili pokušaju da se na taj način utiče.
Za ekstremne grupe i pojedince iz Srbije previše često nisu ni potrebni Breivik ili grčka neonacistička partija da na sebe usmere pažnju. Svet su više puta obilazile slike huliganstava koje su proteklih godina izvodili u Beogradu, a koja su i dalje deo svakodnevice. Tako je i u petak pokušaj mirovne aktivistkinje Staše Zajović da u nastavku procesa rehabilitacije četničkog komandanta Dragoljuba Mihajlovića iznese stav o posljedicama takvog postupka, ispraćen uvredama i skandiranjem ekstremista okupljenih ispred zgrade suda.
Mi očekujemo da novi skupštinski saziv učini jedinu moguću meru da uzukine zakon o rehabilitaciji i o izjednačavanju partizana i četnika, zato što je ovaj zakon neustavan, zato što je ovaj zakon u koliziji sa Krivičnim zakonikom Srbije i ono što je najvažnije, zato što se ovim zakonom i ukidanjem uspostavlja diskontinuitet sa zločinačkom ideologijom koja traje na ovom prostoru od Drugog svjetskog rata do današnjeg dana.
Gotovo sve kazne koje su do sada izrečene za ekstremno ponašanje, huliganstva, prebijanja, ubistva i govor mržnje umanjene su ili ukinute, a procesi za zabranu pojedinih organizacija pred Ustavnim sudom i dalje traju bez izgleda u skori epilog. Sve to Jovana Bajforda navodi na zaključak da u Srbiji zapravo i nema prave borbe protiv ekstremizma.
Da bi se s nečim čovjek izborio, on prvo mora da se bori. Mislim da je u Srbiji glavni problem što ta borba gotovo u potpunosti izostaje, u smislu da ne postoji nikakva državna strategija borbe protiv ekstremističkih pokreta i vidimo da se o njima priča samo u vreme kada se proceni da oni predstavljaju neku opasnost za bezbednost i tako dalje, a da čim se stvari utihnu, da se oni ponovo zaboravljaju i nastavljaju da funkcionišu na marginama društva.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
U Višem sudu u Beogradu nastavljen je postupak rehabilitacije Dragoljuba Draže Mihajlovića, koji su pratili protesti mirovnih aktivista, ali i povici podrške četničkom zapovjedniku i haškim optuženicima od strane desničarskih grupa koji su se okupile na ulici. Istodobno se skupa u Novome Sadu povjesničari i javne ličnosti još jednom su upozorile da je na djelu vrlo opasan proces relativizacije antifašističke prošlosti. Opširnje Norbert Šinković.
Zahtev za rehabilitaciju podneli su 2006. godine njegov unuk Vojislav Mihajlović, profesor Smilja Avramovi, Kosta Čavoški, Srpski liberalni savjet i Udruženje Jugoslovenske vojske u otačvini. Zahtevom je zatraženo poništenje presude od 15. jula 1946. godine, kojom je Mihajlović osuđen na smrt. Istoričar Ranko Končar smatra da je cilj procesa da se ne samo sudski, već i istorijski rehabilituje neko koje je sarađivao sa fašističkim snagama.
Kad je reč o Draži Mihajloviću, reći samo to da se ovdje ne radi o običnoj reviziji istorijskih ocjena. Revizije su u historiografiji normalna pojava i to samo onda kad se pojave nova dokumenta koja potpunije ili negiraju ili daju jedno drugo svjetlo na ono što se desilo u prošlosti. Ovdje je reč o reviziji političke prirode koja počiva na srpskom nacionalnom pristupu jugoslovenskoj prošlosti u 20. veku.
Mihajlović je osuđen zbog kolaboracije sa fašistima, kao i zbog zločina nad partizanima, civilnim stanovništvom u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Karikaturista Predrag Koraksić Koraks se dobro seća zločina četničkih pokreta nad civilima.
Ja sam vidio svojim očima kao dete od 8 godina. Mi smo naišli na jednu užasnu scenu. Prošli smo kroz dvorište jedne vrlo poznate i bogate familije. Četnici su ovdje napravili jedan masakr, poklali su celu familiju, ja sam vidio čitava ta, to stratište.
Režiser Želimir Žilnik smatra da je Srbija krenula vrlo opasnim putem zbog političkih razloga.
Treba biti oprezan da ovom rehabilitacijom četničkog pokreta mi ponovo ne krenemo mimo sveta. Nije pitanje samo ideološkog opredeljenja, to je pitanje nečega mnogo, mnogo dubljeg. Mi jednostavno prestajemo da upoređujemo sve one emancipatorske domete koje su se desile u 40 godina državnog socijalizma, od neverovatne industrializacije, urbanizacije, napretka u obrazovanju, napretka u školovanju. Dakle, to treba diskvalifikovati u odnosu na ovo povlačenje po blatu u čemu danas živimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina je obilježila u srijedu dan pobjede nad fašizmom i dok su političari držali prigodne govore u kojima se moglo čuti kako upravo oni baštine vrijednosti antifašizma, dio javnosti smatra takve istupe licemjernim, podsjećajući da upravo zahvaljujući dijelu politike Bosna i Hercegovina je danas etnički podijeljeno društvo koje je u potpunosti iznevjerilo tekovine narodno-oslobodilačke borbe. Evo što je zabilježila Maja Bilajec.
U Banja Luci je 9. maja obilježen dan pobjede nad fašizmom. Na spomenik žrtvama iz Drugog svjetskog rata vijence su položili najviši zvaničnici Republike Srpske. Bila je to prilika da se čuju i velike riječi kako je taj entitet bastion antifašističkih tekovina. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je bilo važno biti na strani antifašista u Drugom svjetskom ratu koji su se suprotstavili Njemačkoj. I to Njemačkoj, naglasio je Dodik.
Bio da narode koje ne dijele rasu, vjeru, uništi i na taj način stvori sebi prostor. Ja sam uvjeren da je na samoj suštini Republike Srpske upravo ta civilizacijska i antifašistička bit i sama poruka.
Dok se na dan pobjede nad fašizmom drže prigodni govori, u političkom djelovanju zastupaju se ideje koje ništa zajedničko nemaju sa antifašizmom. Dodikov govor održan 9. maja, profesor s Banjalučkog filozofskog fakulteta Miodrag Živanović naziva licemjernim.
Jer je gotovo nevjerojatno da predstavnici različitih institucija, čelni ljudi ovdje govore o antifašizmu kad je poznato da antifašizam, nažalost, u periodu unazad 20 godina nije dominantna vrijednost u Bosni i Hercegovini niti u Republici Srpskoj. Pozivaju se više frazerski i više protokolarno na poznate odrednice. Ali u životu se to zapravo jednostavno ne događa, ono što se naziva vrijednosti antifašizma.
Fašizam je tek prividno poražen u Drugom svjetskom ratu i od tada on cvjeta u raznim oblicima, kaže profesor sa Sarajevskog fakulteta političkih nauka Vesim Spahić.
Imamo kod nas legalizovan fašizam kroz ove škole, pod jednim krovom dvije škole, dakle totalna segregacija, rasizam. Imamo legalizovan fašizam u izjavama naših političara i čuvene šestorke gdje normalno se kaže neću da mi sudi taj te nacionalnosti, dakle neću da mi muslimani sude, pa onda lideri sa HDZ-a bore na Krišto kaže ne mogu biti sudije u federaciji oni koji su iz mješovitih brakova. Faktički taj oportunizam i konformizam i legalizacija satanizacije i satanskih formulacija, dakle sa negativnim aksiološkim preznakom drugih naroda, to je već od mala djeca, to već u dječjem vrtiću uče i to je potpuno normalno. Niko ne reaguje kad kaže onaj mali čed, svi još onaj četo radi, svi još onaj balija radi, odnosno tuče, svi još onaj mali ustaša radi, dakle kod nas je fašizam na djelu.
Učesnik narodno-oslobodilačke borbe i predratni predsjednik predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije Raif Dizdarević također smatra licemjernim da dan pobjede nad fašizmom obilježavaju oni koji zastupaju sasvim suprotne ideje.
To što
se verbalno čini, a u praksi potpuno suprotno postupa, to ne može biti nešto što bi čovjek mogao da prihvati kao istinsko opredeljenje, nego obratno. To je više zbog, kako da kažem, pokrića pred onom javnošću koja je antifašistička i naravno pred evropskom antifašističkom orijentacijom.
Nema puta u Evropu bez jasnog ustavnog opredeljenja i zakonskih zabrana svega što ima karakter fašizma, zaključuje Dizdarević. I Ferid Čaušević, koji je s 15 godina otišao u Partizane, kaže da su danas vrijednosti antifašizma potpuno iznevjerene.
To bratstvo i jedinstvo koje smo proklamovali, koje smo održavali, tog nema više. I mi koji smo imali miješane brakove, takvim smo prezirom u ovom ratu gledani bilo s koje strane.
Sve manje antifašista, kaže Čaušević, ne misleći samo na svoju generaciju. Od onoga što su njegovi drugovi ostavili kao tekovine, ostala je, smatraju mnogi, samo gomila pukih fraza i formalno obilježavanje dana pobjede nad fašizmom. Profesor Besim Spahić kaže da smo oguglali, izgubili refleks prepoznavanja fašizma, što možemo ponovo skupo platiti.
To mora doživjeti svoj epilog, a po mom mišljenju rat je već spreman, samo bar jedna strana ili jedan segment jednog naroda čeka samo da dobije oružje i da dobije zadatak negdje izvana, da napravi belaj i da ponovo imamo logore, progone i tako dalje, dakle da se nastavi ono što se nije uspjelo u ratu napraviti, dakle da se napravi sada.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Na Haškom sudu protekli je tjedan bio relativno miran, budući da se održalo samo jedno suđenje i jedna statusna konferencija. Na suđenju bivšim šefovima Srpske državne bezbjednosti Jovici Stanšiću i Franku Simatoviću završeno je šestodnevno svjedočenje profesora Policijske akademije u Beogradu Milana Miloševića, koji je na zahtjev obrane napravio stručni izvještaj o obavljanju unutarnjih poslova i državne sigurnosti Srbije i SFRJ. Stanišić i Simatović su optuženi za zločine specijalnih policijskih snaga u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, priredio Goran Jungwirth.
Policijski profesor Milošević je obrani potvrdio kako je Simatović početkom 90-ih u takozvanoj krajini prikupljao obavještajne podatke unutar ustavnih ovlasti u cilju zaštite interesa države Srbije i Srba u Hrvatskoj. Optužbe tužiteljstva da je Simatović kao Stanišićev pomoćnik naoružavao, obučavao i pripremao za rat koji je za posljedicu imao desetke tisuća ubijenih, svjedok obrane Milošević je okarakterizirao nemogućim prema tadašnjim pravilima.
To je apsolutno neprihvatljivo. To ne bi smjelo da radi nikako. Mislim, to mu nije bio posao, niti zadatak, ne znam kako bi to mogao da izvodi.
No tijekom unakrsnog ispitivanja, tužiteljica Maksin Markus je sugerirala da je Simatovićev angažman van Srbije bio nelegalan, budući da nije samo izviđao i prikupljao obavještajne podatke, već i zapovjedao zloglasnom jedinicom crvene beretke, korištene u etničkom čišćenju. Tužiteljica Markus je pokazala kako su na platnoj listi jedinice bili i pripadnici Srpske dobrovoljačke garde Željka Ražnjatovića Arkana, naglasivši kako svjedok Milošević to nije uzeo u obzir pri izradi svog stručnog izvještaja o funkcioniranju srbijanskog MUP-a i DB-a tijekom prve polovice 90-ih.
Well, you know Milorad Ulemek.
Pa vi znate za Milorada Ulemeka. On je opšte poznata ličnost u javnosti, a njegovo ime stoji u vrhu tom spiska, gdje se pominju tigrovi.
Kao zadnji događaj na Haškom sudu ovog tjedna, danas je održana konferencija o stanju u žalbenom postupku u slučaju srbijanskog policijskog generala Vlastimira Đorđevića, koji je u prvom stupnju proglašen krivim za zločine nad kosovskim Albancima 99. godine, te osuđen na 27 godina zatvora. Predžalbeni sudac Karmel Ađijus je obavijestio strane u postupku da će se žalbena rasprava održati krajem ove ili početkom sljedeće godine. Nakon toga će se odlučiti hoće li se uvažiti zahtjev obrane za oslobađanjem Đorđevića ili pak zahtjev tužiteljstva da se proglasi krivim i za progon putem seksualnog nasilja, odnosno da ga se doživotno osudi. Sudac Ađijus riječima sudskog prevoditelja.
Želeo sam da vas obavestim da veće naporno radi u ovom predmetu, da smo prilično poodmakli u svojim pripremama za ročište. Ja očekujem da ćemo uskoro pripremiti dokumentaciju za suđenje, moje kolege i ja, prije nego što budemo zakazali datum.
Nakon ovog mirnijeg, sljedeći tjedan će na Haškom sudu biti jako zanimljiv. Prvo će se održati žalbena rasprava u slučaju hrvatskih generala Ante Gotovine i Mladena Markača, osuđenih na 24, odnosno 18 godina zatvora zbog zločina počinjenih tijekom i nakon operacije Oluja 95. godine. Nakon toga uslijedit će otvaranje još jednog procesa stoljeća, suđenja generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, optuženom za dvostruki genocid i druge zločine počinjene tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zahtjev Demokratske partije Kosova da se nastavak dijaloga Prištine i Beograda uvjetuje rasvjetljavanjem sudbine nestalih naišao je na protivljene opozicije u Skupštini Kosova. Opozicione partije napustile su dvoranu i tako onemogućile nastavak sjednice zbog nedostatka kvoruma. Više u prilogu Amre Zeineli.
Poslanici kosovske opozicije napustili su danas skupštinu i tako onemogućili nastavak rada skupštine zbog nedostatka kvoruma. Opozicija napustila salu pošto je najveća partija na vlast, Demokratska partija Kosova, predložila da skupština još jednom razmotri usvojen predlog o uslovljavanju nastavka dijaloga sa Beogradom sa rasvjetljavanjem sudbine nestalih lica. Šef parlamentarne grupe ove partije, Adem Grabovci, je u obrazloženju kazao da je skupština glasala za dva dokumenta, a ne za jedan predlog. Prema tome, kazao on, potrebna je harmonizacija teksta i usvajanje jednog jedinstvenog dokumenta.
Propozojmë sa oncës që të bëj harmonizimin e këtyne dy dokumentave që kemë.
Predlažemo da se uradi harmonizacija ova dva dokumenta koje imamo, znači preporuke dve strane, od koje je jedna izašla u ime komisije, a druga u ime poslanice Hikmete Bajraktari. Zamolio bi se poslanike da uradimo harmonizaciju i da glasamo za jedinstven dokument, kazao Grabovci pred poslanicima. Na jučerašnjoj sednici, nakon rasprave o dijalogu Prištine i Beograda sa šeficom pregovaračkog tima Editom Tahiri, skupština je glasala za predlog koji između oslog traži uslovljavanje nastavka dijaloga sa rasvjetljavanjem sudbine nestali lica tokom rata. Predlog je tada podržala i Demokratska partija Kosova, da bi nakon sednice poslanici ove partije kazali da im nije bilo jasno zašto su glasali, te su zbog toga zatražili da se glasanje ponovi. Za opoziciju, međutim, jučerašnje glasanje u Skupštini je bilo veoma jasno i u skladu sa predviđenim procedurama. Oni kažu da dva dokumenta proizilaze iz različitih parlamentarnih diskusija i kao takvi ne mogu se harmonizovati u jedan dokument, kao što je to zahtev Demokratske partije Kosova. Šef parlamentarne grupe opozicionog Demokratskog saveza Kosova Ismet Bećiri kazao je da je današnji predlog DPK pokušaj kršenja procedura, pošto je predlog već izglasan i on se ne može ponovo glasati.
Rekomandimet kanë qenë këtu në kuvend ka dy javë i kanë pa gjithë.
Svi su vidjeli i pročitali preporuke koje su bile u Skupštini dve nedelje, tako da nije problem poslanika naše partije ukoliko ostali nisu razumeli šta glasaju. Mi ne želimo da budemo deo kršenja procedura najvisoče institucije u zemlji, tako da nećemo biti u sali i nećemo podržati ovaj predlog, kazao je Bećiri. Protiv vraćanja predloga na glasanje bilo su i dve opozicione partije, Samoopredeljenje i Alijansa za budućnost Kosova. Šef parlamentarne grupe Samoopredeljenja Visar Ümeri kazao je da su usvojen predlog sastoji od četiri rečenica, te da u tome nema ništa nejasnog.
Edhe one nuk du me besu që në kuvendin Republikës Kosovës ka asi deputet, idiot.
Ne želim da verujem da u Skupštini Republike Kosova postoje poslanici idioti koji ne mogu shvatiti ono što su pročitali u četiri tačke. Deo toga je prošli kroz komisiju i o tome smo diskutovali juče tokom sednice, odnosno ukoliko saslušate govore većine poslanika, shvatit ćete da su oni u skladu sa tačkama za koje smo glasili. Nijednom nismo rekli da se ta dva dokumenta trebaju harmonizovati, pošto su oni proizvod različiti diskusija, kazuje Ümeri. Potom je Demokratska partija zatražila da se na dnevni red stavi harmonizacija dva dokumenta i ponovno glasanje predloga, ali opozicija je tada napustila salu, što je prouzrokovalo nedostatak kvoruma za nastavak rada Skupštine. Predsjedavajući sednice Đavit Haljiti zatražuje pauzu, ali ni posle pauze nije postignut sporazum, te je sednica odložena za utorak. Inače, prema zvaničnim podacima, na listi nestali je oko 1008 lica sa Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sljedeći vikend će na svom saboru Hrvatska demokratska zajednica birati novog predsjednika ili predsjednicu stranke. Prijavilo se 5 kandidata, a po općoj ocjeni dosadašnji tok kampanje karakterizira nedostatak programa i niski udarci. Ništa neobičajno kada se vodi bitka za čelnog čovjeka partije u trenucima kada je bivši predsjednik Ivo Sanader optužen za kriminal i korupciju, a stranka za crne fondove. Iz Zagreba, Eni Zebić.
2200 izaslanika 15. općeg sabora HDZ-a sljedeće će nedjelje do dugo u noć birati svog novog predsjednika ili predsjednicu. Kandidati su dosadašnja predsjednica stranke Jadranka Kosor, njen aktualni zamjenik bivši ministar zdravstva Darko Milinović, bivši ministar unutarnjih poslova i nekadašnji bliski Mesićev suradnik na čelu tajnih službi Tomislav Karamarko, bivši potpredsjednik za investicije u Kosoričinoj vladi Domagoj Ivan Milošević i favorit obitelji Tuđman, liječnik Milan Kujundžić. U početku najviše se šansi pridavalo Kosorici Milanoviću, ali posljednjih dana mediji govore o Karamarku kao favoritu. Povratnik u HDZ potkraj Sanaderovog mandata, on je u kampanji za prošle parlamentarne izbore preuzeo desnu retoriku kako bi uspješno blokirao izbor kandidata stranaka desnice, a sada s tom retorikom nastavlja. Kazao je kako je za njega koaliranje HDZ-a sa srpskom strankom SDSS bilo ponižavajuće, a da se u Kumrovcu, citiramo, danas pleše žikino kolo i razlače petokrake pod kojima se razarao Vukovar i da se protiv toga treba boriti. Međutim, kako je dosadašnji tijek kampanje prepun niskih udaraca, i on je dobio svoje. Darko Milinović, koji također računa na glasove desnog dijela izaslanika, pita Karamarka zašto se ranije nije digao protiv korupcije i kriminala.
Ako to Tomislav Karamarko ne odgovori u roku dan dva, pozivam ga javno, povuci svoju kandidaturu, jer ti si taj koji si suodgovoran za ovakve razmjere korupcije u Hrvatskoj.
A kada je Karamarko odgovorio da je baš njegovim postavljanjem za ministra sve počelo, odmah mu je odgovorila Jadranka Kosor s tezom da je borbu protiv korupcije povela ona i niko drugi. Karamarko nije ostao dužan i Milinoviću, podsjećajući da ga se spominje u aferi Fimi Media kao korisnika crnih fondova.
Apsurdno je da takve optužbe izliče čovjek zapravo čije se ime ovih dana provlači upravo u takvom kontekstu na suđenju i u kontekstu dakle crnih fondova, kao jedan od onih koji su redovito posjećivali stranačku blagajnu.
Potreba pretvaranja HDZ-a iz populističkog pokreta kakav je bio u 90-ima u uljuđenu građansku stranku desnog centra, nešto je o čemu se govori već više od decenije. Koji bi od kandidata ili kandidatkinja mogao povesti HDZ u tom smjeru? Politički analitičar Marinko Čulić u izjavi za Naš radio kaže kako bi tu najbolji izbor bila Jadranka Kosor, što ne znači da će ona biti izabrana.
Koja je zapravo jedina među ovim ljudima osoba kontinuiteta u onim boljim stranama HDZ-a, to je otvaranje prema Europi, gašenje ovih najvećih gejzira unutarstranačkog nacionalizma pa i šovinizma, koketiranja sa Pavelićem i tako dalje, sve se to u njenom slučaju najmanje vidi i najmanje se prima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I još na ovu temu, ali iz satiričkog ugla, Predrag Lucić u stenogramima i kamenogramima prisluškivao je susret kandidata za predsjednika HDZ-a na Mirogoju.
Kosor, kakav si ti predsjednik, Karamarko? Budući, Jaco, budući. Kosor, šta si radio u predsjednikovom grobu, Karamarko? Isto što i ti na grobu, došao po potporu. Kosor, tiho, netko dolazi. Darko Milinović. Ma vidi ti, vidi golupčiće, lijepo ste gnjezdo svili. U ponoć na grobu našega predsjednika koji će u meni dobiti svoga dostojnog nasljednika. Karamarko. O čemu ti to dado? Milinović. Dobro je meni govorio Pašalić. Kaže, sumnjivi su mi njih dvoje, sumnjivi. Karamarko. Otkad ti razgovaraš s Pašalićem? Milinović, nikad nismo ni prestali razgovarati. Kosor, šta ono šuška? Milinović, eto vidiš da je istina. Predsjednik se okreće u grobu. Karamarko, ne okreće se predsjednik, već se sapliče, čekaj da vidim. Neko ko nikada neće biti predsjednik. Domagoj Milošević, kako je to nepoštivanje pokojnika? Kosor, a šta se ti javljaš Miloševiću jedan? Milinović, ne spominji to prezime, predsjednik će se opet okrenuti u grobu. Milošević, ostavi se ti mog prezimena. Uguglaj Milošević i Tuđman, pa ćeš vidjet koliko toga ima. A onda uguglaj Milinović i Tuđman, pa da vidiš jad i bijedu. Milinović, ti to hoćeš reći da smo ja i pokojni neumrli predsjednik, jad i bijeda.
Satiričku rubriku Predraga Lucića možete pročitati i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.